Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Para pengembang di Universitas Maryland menggunakan sebuah kamera holografik untuk merekam gerakan orang-orang dalam 3 dimensi. Citra yang dihasilkan itu nantinya digunakan untuk tujuan pelatihan, pendidikan, dan hiburan. Ini adalah teknologi yang mampu mengubah cara kita belajar dan menghibur diri sendiri. Berikut laporannya bersama tim VOA. Pemain biola profesional, Irina Muresano, kelihatannya sedang memainkan biola seorang diri tanpa kehadiran penonton seorang pun di dalam sebuah studio di Universitas Maryland. Di dalam studio Holo Camera yang dilengkapi secara khusus di Universitas Maryland, ratusan kamera 3 dimensi sedang merekam gambar dan gerakan Irina untuk menciptakan hologram yang tampak hidup. Hologram kembarannya itu kemudian diposisikan secara virtual sehingga orang lain yang menggunakan headset realitas virtual dapat merasakan seolah-olah mereka sedang menonton permainan biola Irina secara langsung. Dalam prototipe ini, Irina,
yang juga seorang profesor musik di Universitas Maryland,
tampak seolah-olah sedang melakukan pertunjukan di gedung konser terkenal di Romania. Irina mengatakan,
"My wish was for me, or for my hologram, I should say, to be put on the stage of the Romanian Athenaeum."
Harapan saya adalah, saya atau setidaknya hologram saya bisa tampil di atas panggung gedung konser Athenaeum Romania.
Ia menambahkan,
"So we hired a team to film the Athenaeum so that when someone would watch."
Jadi kami merekrut sebuah tim untuk memfilmkan gedung Athenaeum sehingga ketika seseorang menonton rekaman ini, mereka akan melihat saya di atas panggung di Athenaeum.
Amitabh Varshney adalah dekan Fakultas Komputer, Matematika dan Ilmu Alam di Universitas Maryland. Ia mengatakan,
"We believe that virtual and augmented reality experiences, which are immersive in nature, help us recreate the world in a much more..."
Kami yakin bahwa pengalaman realitas virtual dan realitas tertambah yang sifatnya imersif dapat membantu kita menciptakan kembali dunia dengan cara yang jauh lebih tepat, lebih akurat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan layar komputer, keyboard, dan mouse.
Pemanfaatan citra hologram yang canggih sehingga memungkinkan penonton dapat berjalan-jalan di sekitarnya secara virtual memiliki kegunaan yang jauh dari sekedar untuk musik dan pendidikan. Tim Holocamera kini sedang mengembangkan sebuah prototipe bagi pertunjukan seni yang diharapkan nantinya diperluas menjadi pelatihan jarak jauh bagi tim medis untuk mempelajari prosedur medis yang rumit, termasuk pembedahan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya Raymond Steger yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jäger Schnitzel, European theme. Sausages, sauerkraut. Suami emang suka masak. lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Eurobistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. I mean you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Eurobistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
"The people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around."
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant, experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya aja dan Jack Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam. Juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara. Salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Teksturnya oke banget, pas. Biasanya kalau tongkos segitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi. Mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. Thank you.
Olimpiade Paris baru akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Namun berbagai persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk melatih para pekerja Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP dengan perangkat penerjemah berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tim VOA melaporkan. Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP akan menyediakan perangkat penerjemah canggih itu kepada 2.000 agen untuk membantu ribuan pengunjung menavigasi jaringan jalan ibu kota selama Olimpiade tahun ini. Dinamakan Tradivia, perangkat ini dapat menerjemahkan dari dan ke 16 bahasa berbeda, terutama Mandarin, Arab, dan Korea, karena Paris akan menyambut pengunjung dari berbagai penjuru dunia selama Olimpiade musim panas mendatang. Grégoire de Lasterie, Direktur RATP, sangat antusias dengan perangkat baru ini.
La France va accueillir les JO dans quelques mois maintenant. On va avoir des visiteurs du monde entier.
Prancis akan menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa bulan. Sekarang kita akan kedatangan pengunjung dari seluruh dunia. Mungkin jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Penting untuk memberi mereka informasi yang benar. Tujuan kami adalah agar mereka dapat melakukan perjalanan terbaik mereka, dan karena itu kami ingin memastikan kami dapat berbicara dengan mereka dalam banyak bahasa untuk membantu mereka menemukan jalan-jalan di Paris.
Perangkat ini juga kemungkinan akan mengubah pengalaman para pekerja metro sehingga membuat mereka lebih percaya diri untuk mendekati wisatawan di metro. Paling tidak itu diakui Rafael Gasset.
Et là, je peux leur demander, par exemple, ça a pas forcément complètement changé mon quotidien. Ça l'a transformé essentiellement.
Tidak sepenuhnya mengubah kehidupan saya sehari-hari, tapi tentu ini menambah kepercayaan diri. Mengapa? Karena saya tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap pengunjung yang mendekat dan bertanya. Saya tidak perlu khawatir bahwa saya dan pengunjung tidak akan dapat memahami satu sama lain karena bahasa yang berbeda. Saya hanya perlu memilih bahasa yang digunakan melalui perangkat ini dan komunikasi pun akan terjalin.
Menurut rencana, layanan bahasa ini akan tetap tersedia selama Olimpiade Paris berakhir, mengingat Paris adalah salah satu tujuan utama pengunjung internasional ke Prancis. Olimpiade Paris akan diikuti 203 negara dan tidak akan menyertakan Rusia dan Belarus. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seusai perayaan tahun baru, warga di Rusia tidak langsung membuang pohon-pohon dekorasi tahun baru mereka. Di Rostov-on-Don misalnya, warga memanfaatkannya untuk lomba lempar pohon. Berikut laporannya. Warga Rusia punya tradisi merayakan tahun baru dengan hiasan pohon cemara sejak pertengahan tahun 1930-an. Sekarang ini, warga di beberapa tempat di Rusia memanfaatkan pohon tahun baru mereka yang terakhir kalinya dalam lomba lempar pohon. Penyelenggara lomba tersebut ingin menyoroti isu-isu lingkungan hidup. Tatiana Popova, wakil kepala layanan pers Clean City yang menjadi penyelenggara acara itu di Rostov-on-Don, mengatakan.
Untuk tahun ketiga berturut-turut, operator regional dan aktivis lingkungan di kota Rostov-on-Don menggelar acara ini. Tujuannya adalah menunjukkan kepada warga kota cara mendaur ulang pohon-pohon konifera yang ramah lingkungan dan terpusat. Kami mendidik masyarakat dengan cara yang menyenangkan.
Sekitar 30 orang ambil bagian tahun ini. Setiap peserta diberi 3 kesempatan untuk melempar pohon itu sejauh mungkin. Banyak orang datang bersama keluarga mereka di tengah-tengah salju. Mereka menghargai kesempatan untuk bersenang-senang bersama. Vitali, salah seorang peserta, terkejut melihat ukuran pohon yang dilemparkan. Semula ia menduga panitia akan memberinya pohon cemara sepanjang 4 meter. Tetapi ternyata ia menerima pohon yang kecil saja. Istri Vitali, Olga, juga mencoba peruntungannya. Ia mengemukakan,
saya aktivis lingkungan. Bagus sekali pohon-pohon dekorasi tahun baru ini tidak sekedar dibuang ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir, tapi masih punya kegunaan setelah tahun baru.
Semua pohon yang digunakan dalam lomba ini kemudian dikumpulkan untuk diolah dengan cara yang ramah lingkungan setelah libur tahun baru usai. Orang-orang mendapat bonus khusus dari Toserba karena menyerahkan pohon tahun baru mereka.
Warga diingatkan mereka tidak dapat membuang pohon-pohon cemara dan pinus mereka ke tempat pengumpulan sampah, karena pohon itu dapat merusak mesin pemilah dan peralatan khusus. Tetapi kalau dibawa ke tempat-tempat pengumpulan tertentu, pohon-pohon itu akan dijadikan pakan hewan atau diubah menjadi pupuk. Aliona, ibu lima anak, ikut lomba sambil menggendong bayinya. Ia mengemukakan,
"Saya berharap mereka tidak menghentikannya. Mereka dapat menggali berbagai gagasan untuk kegiatan olahraga. Ini sangat penting bagi perkembangan anak-anak untuk mendidik masyarakat dalam masalah lingkungan hidup."
Rekor tahun lalu adalah lemparan sejauh 7,78 meter. Tahun ini rekor tersebut dipecahkan oleh Dimitri Rozum yang mencatat lemparan 9,4 meter. Secara keseluruhan, lebih dari 1.500 pohon tahun baru dikumpulkan untuk dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mematuhi kebijakan Tiongkok, Hong Kong memperketat sensor film di kota tersebut. Setelah menyensor film seri kartun The Simpsons, Hong Kong kini melarang pemutaran drama seri Expats di layanan streaming Amazon Prime. Tim VOA melaporkan.
Don't you ever miss it? Home? I like our life here.
Dua episode pertama Expats, sebuah drama tentang perempuan ekspatriat, dirilis di Amazon Prime 26 Januari lalu. Namun ketika pemirsa di Hong Kong mencoba menontonnya, mereka malah mendapat pesan yang mengatakan bahwa video ini saat ini tidak tersedia untuk ditonton di lokasi Anda. Drama 6 episode ini memang mengambil latar cerita Hong Kong. Episode pertamanya menampilkan adegan singkat, di mana orang-orang yang berunjuk rasa berteriak dalam bahasa Kanton, "Saya ingin pemilihan umum yang sebenarnya." Trailer Expats juga menampilkan kerumunan orang yang memegang payung, yang merujuk pada gerakan payung tahun 2014 ketika para pengunjuk rasa menuntut hak untuk memilih kepala eksekutif kota tersebut. Pihak berwenang tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan terlibat dalam keputusan pelarangan streaming drama itu. Juru bicara Biro Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Hong Kong mengatakan, pemerintah tidak mengomentari masalah ini, dan malah meminta wartawan mengajukan pertanyaan ke Amazon. Para aktivis demokrasi mengaitkan pelarangan tersebut dengan upaya kota itu untuk tetap memperketat kontrolnya terhadap pidato politik setelah protes anti-pemerintah pada tahun 2019 mengguncang kota tersebut. Pada tahun 2020, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengkriminalisasi aktivitas politik seperti protes kemerdekaan. Sejak itu, ratusan aktivis telah ditangkap atau diasingkan, sementara media yang berhaluan oposisi terpaksa gulung tikar. Ini bukan kali pertama berita pelarangan film muncul di Hong Kong. Sebelumnya, Walt Disney menghapus salah satu episode serial kartun The Simpsons yang menyertakan referensi ke kamp kerja paksa di Tiongkok dari layanan streaming Disney Plus di Hong Kong. Seperti kasus Expats, tidak jelas apakah pemerintah Hong Kong terlibat dalam penyensoran The Simpsons. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada Juni 2021, pemerintah kota mengubah undang-undang sensor film guna memberi mereka wewenang untuk menghapus film yang memuat penggambaran atau perlakuan terhadap tindakan atau aktivitas apapun yang mungkin merupakan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional. Expats sebelum diproduksi sebetulnya sudah memicu kontroversi. Pada masa puncak pandemi, Nicole Kidman meminta pemerintah Hong Kong memberinya izin untuk tidak mengikuti karantina wajib ketika datang ke Hong Kong untuk syuting serial tersebut. Pemerintah mengizinkan Kidman dan ini membuat marah warga Hong Kong. Sementara warga Hong Kong diwajibkan vaksinasi sebelum kembali dari luar negeri dan menjalani karantina 2 hingga 3 minggu. Aktris peraih Oscar ini bisa masuk tanpa prosedur berbelit. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Has David been home?
No, ma'am. What am I still doing here? Do you ever imagine yourself living a completely different life?
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
seorang bocah lelaki berusia 11 tahun dapat mendengar untuk pertama kali dalam hidupnya berkat terobosan pengobatan dalam terapi gen. Menurut dokter yang merawatnya, terapi itu dapat berdampak sangat besar bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran pada masa mendatang. Berikut laporannya. Aisam Dam sama sekali tuli sebelum operasi. Ia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sekarang ini, bocah berusia 11 tahun yang tinggal di Spanyol ini dapat mendengar seseorang sedang berbicara, meskipun ia belum mampu memahami apa yang diucapkan. Dr. John Germiller adalah Direktur Riset Klinis Otolaringologi di Rumah Sakit Anak-anak di Philadelphia, di mana Aisam dirawat. Ketika ia menjentikkan jari-jarinya ke dekat telinga Aisam, kata Germiller, bocah itu bisa mendengar suara yang sangat halus di telinganya. Penyebab Aisam tuli adalah mutasi gen otoferlin. Protein otoferlin yang fungsional diperlukan untuk transmisi sinyal suara dari telinga ke otak. Untuk membantu memulihkan pendengarannya, para ahli bedah menyisipkan gen-gen otoferlin yang berfungsi dengan baik ke telinga bagian dalam Aisam. Germiller menjelaskan.
The idea here is to replace a defective gene that a child is born with.
Gagasannya di sini adalah menggantikan gen cacat yang dibawa seorang anak sejak lahir dan diperkirakan ada lebih dari 150 gen yang menyebabkan hilangnya pendengaran pada saat lahir. Ini baru gangguan pertama yang dapat kami tangani. Gagasannya adalah untuk benar-benar memulihkan gen itu ke telinga bagian dalam dengan menyuntikannya ke telinga bagian dalam.
Aisam melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada September lalu untuk menjalani pengobatan eksperimental yang mengubah hidupnya. Terapi gen eksperimental serupa sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok yang juga melaporkan keberhasilannya. Ini menambah bukti yang kian banyak mengenai kemanjuran pengobatan tersebut. Dokter yang melakukan pembedahan pada Aisa mengatakan terapi gen dapat berdampak besar bagi orang-orang tuli lainnya. Satu dari sekitar 1.000 anak yang lahir di Amerika Serikat memiliki gangguan pendengaran sedang hingga berat. Tetapi mutasi otoferlin seperti yang dialami Aisam hanyalah 2-8% kasus tuli bawaan sejak lahir. Germiller menambahkan.
We want to emphasize to also to everyone.
Kami juga ingin menekankan kepada semua orang di luar sana yang mungkin tertarik melakukan ini jika mereka memiliki gangguan pendengaran. Jadi ini bukan kemungkinan besar Anda tidak memiliki gen ini dan ini bukan gen yang ada pada semua orang. Ini hanya salah satu gen yang kami tangani sekarang ini dalam uji klinis ini. Tetapi tunggu saja perkembangan selanjutnya dalam 5-10 tahun mendatang.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!